Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 19 mwezi ni wa pili, mwaka naunu wa 2024. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Naitwa Mary Mgawe, moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Matangazo haya tunayapeperusha kupitia jiji kuu la Washington. Katika miongoni mwa habari ambazo tuko nazo hivi leo, tutakuletea hoja kwa hoja ambapo tunazungumzia uhaba na ughali wa bidhaa unavyoathiri azma ya vijana kuanzisha biashara zao.
Kando na hilo, pia tutaangalia iwapo vijana wanatazama biashara ya kilimo kama namna mbadala ya kutafuta riziki. Je, wanachukulia vipi swala hilo, na je, wanakumbatia sekta hiyo? Vile vile kutakuwa na muziki ndani ya Express kama ilivyo ada. Tunaangalia,
kama unavyokuambia kila siku, kama VOA Express bila muziki mambo ya songi
hayaendi. Alafu tunaangalia mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii yaliyo karibu nasi na pia mbali, miongoni mwa mengine mengi, pamoja na habari za kimataifa. Yote haya ni kutoka hapa studio 15,
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kaa tayari tukuletee vitu kwako kama
moto moto, vitu vizito, kuangusha vitu vizito. Na unajua Maria, kwa kweli vijana wengi wanaonekana kushamiri sana kwenye mambo ya mitandao. Mm-hmm. Na kama sio hivyo basi wanafanya biashara kwenye miji. Mm. Lakini biashara ya kilimo, kuna dhana kwamba labda ni ya watu wa
warika fulani, rika fulani ambao wameshafikia kwenye kiwango cha labda rika letu kama
lenyu.
Inawezekana unajitoa hapo
kwa sababu mimi ni kijana. Lakini hebu tusikie kwa kweli vijana hao wakisema jina na maeneo wanakotokea, na je, maoni yao kuhusiana na biashara ya kilimo ni ipi, ni yapi, na kama kuna changamoto zozote ambazo vijana wanapitia. Hebu tusikie.
Kwa majina naitwa Emmanuel Joshua Ngumbulu, mimi nipo Tanzania, Dar es Salaam. Kwenye swala la kuongelea swala la kilimo na vijana wengi huwa wanapambana kuweza kufanya kilimo, lakini changamoto kubwa huwa inakuwa ni mnyororo mzima wa kilimo, kwamba unawezaje kuwa na shamba ukapata mazao ukasafirisha mpaka sokoni na ukaweza kuuza mazao yako. Kwa hiyo changamoto inayotokea ni kwamba vijana wanaingia kwenye kilimo, wanalima mashambani, lakini unakuta kuna watu wengine ambao wanamiliki huo mnyororo wa thamani wa kilimo. Kwa hiyo unakuta madalali au wauzaji ambao wako sokoni kule wanakuwa na kupangia bei wewe mkulima ambaye umeingia shambani. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo inawakumba vijana wengi na inakuwa na kasha tamaa sana katika swala la kilimo.
Kwa majina naitwa Abraham Kirwa, natoka mji wa Eldoret. Unaona, kwa muda mrefu vijana wamekuwa wakihamia mjini eti wanatafuta ajira, inhali upande wa kilimo ni mahali ambayo inaajiri watu wengi. Unajua vijana wengi hawana kitu naitwa capital, wangeanza kuhamasishwa ili pia waendelee katika kilimo. Na mi naona changamoto kubwa vijana wamesishi, lakini kwa sasa niona tangu serikali watoe pendekeo nini, baadhi yao wameanza kuingilia kilimo, lakini sio wote. Ningeomba ya kwamba vijana wote waingie, kwa sababu changamoto ni kwamba ile dhana ya kwamba ilikuwa ili ufaulu katika maisha ni njia pato ya kupata kazi, lakini pia inavaa washauriwa ya kwamba mahali inatoa utajiri mwingi ama ukira mwingi kwa vijana, inatakana ikuwe kilimo.
Maria, kama ambavyo nimesikia, ni kwamba sio kwamba hawataki kufanya kilimo, lakini naona kama kuna changamoto ya mtaji.
Kuna changamoto ya mtaji katika kilimo. Aha. Kwa hiyo vijana wanakuwa hawapati, na ndio hii tumekuwa tukijadili mara kwa mara. Kijana anapokwenda mfano kwenye mabenki kutafuta hata mtaji mdogo, mm-hmm, tu mkopo mdogo wa fedha, lazima aonyeshe ni jinsi gani ataurudisha ule mkopo. Lazima aonyeshe, je, ana nyumba, ana kiwanja, na ni kijana huyo ndo amemaliza tu shule.
Sasa wapi,
vitu hivi atavitoa wapi? Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa kupata mtaji kwa ajili ya kufanya mambo ya kilimo. Lakini ukiangalia pia yule msikilizaji wa pili aliyetoa maoni yake, yeye pia anazungumzia kuhusu bei za bidhaa. Kwa nini vijana wanatoka katika eneo hilo la kilimo? Ni kwa sababu wanapojihusisha na masuala ya kilimo wanashindwa kumudu baada ya mazao yao kupatikana, bei zinakuwa ndogo. Kwa hiyo kuna kama ulagai fulani hivi unafanywa. So nafikiri kitu muhimu hapo, kama ambavyo ameelezea, nizo changamoto zikiweze kutatuliwa, basi vijana hawana shida kuingia katika eneo la kilimo. Naam, na tukitoka hapo basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba kwenye eneo letu la hoja kwa hoja, uhaba wa ugali wa bidhaa unaathiri azma ya vijana kuanzisha biashara zao. Utakumbuka hivi karibuni kama kulikuwa kuna tatizo la uhaba wa sukari wiki iliyopita na bado linaendelea
kweli Tanzania,
nchini Tanzania. Sasa wakati huu uhaba wa sukari na bidhaa nyingine ukiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, baadhi ya wananchi pia wanalalamikia kuhusu kasi ya kupanda kwa bei ya bidhaa hizo na zinginezo. Katika hoja kwa hoja leo, Dr. Ananiel Nkya na Walter Nguma wanahisia tofauti kuhusu jinsi hali ilivyo inavyoathiri vijana ambao wangependa kuingia katika biashara ya kuuza bidhaa katika mazingira yaliyopo hii leo.
Athari ya kwanza ni kwamba unajua kundi kubwa la jamii linapokuwa halina uwezo wa kumudu bei za bidhaa, ni kwamba wengi wanakatisha kula hizo bidhaa. Kwa mfano, kwa sasa hivi kama sukari ilivyo shilingi 4,500, 5,000, na sehemu nyingine vijijini nasikia imeenda paka 6,000, tafsiri yake ni kwamba matumizi ya sukari yanapungua. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara wa sukari, kama ni kijana mdogo ndo anaanza biashara, maana yake umemwambia hakuna faida anapata, hamna kitu anapata, na kama vile tena kuna kukamatwa kamatwa iko akutonayo hivyo, na maana yake hawezi kufanya hiyo biashara. Kwamba kama mtu hali vizuri na familia hali vizuri, maana yake hamna chakula. Ukikuta na labda na vitunguu vimepanda, maharage yamepanda, chujui hoho, pilipili hoho zimepanda, vitu vimepanda vyakula, maana yake ni kwamba watu wanakata nani ile akula. Sasa athari kubwa sana ni kwa watoto, kwamba unakuta mtoto kwa badala ya kula labda mlo mara mbili au mara tatu kwa siku, unakuta anakula mara moja. Sasa kiafya kwa watoto pia ni mbaya.
Unajua, kuingia katika biashara ya sukari kidogo ni moja ya eneo ambalo limeshikiliwa sana na mabwenyenye, ambao ni watu wenye vipato vikubwa, watu wenye ushawishi mkubwa kwenye masuala ya kisiasa. Kwa hiyo ukiona vijana kusema kwamba wanaweza kuingia huko, wanaingiwa na hofu kubwa, kwa sababu wana hofu ya kwamba kutokana na udogo wa mitaji yao wanaweza kapelekea kwa kiasi kikubwa, pengine hata hicho kidogo walichonacho kikapotea. Kwa hiyo sio rahisi sana kwa vijana kuweza kuingia kwenye hiyo biashara ya sukari, kwa sababu pia pamoja na kwamba unasikia kwamba watu watumie fursa hiyo na nini, lakini ni biashara ambayo kwa kweli imeshikiliwa na watu wakubwa, watu wenye mitaji mikubwa na watu wenye ushawishi mkubwa. Kwa hiyo kitu ambacho kinawafanya vijana kupiga hatua mbili mbele, lakini hatua 10 kurudi nyuma.
Ushauri wangu mkubwa ni vijana kutoa sauti zao. Wanaweza kutoa kwa namna mbalimbali, lakini namna kubwa ambayo sasa hivi inaendelea hapa nchini ni maandamano. Vijana wajue wachukua hatua, kwa sababu kama hakuchukua hatua hamna mtu atawasimamia. Ndio hicho kilikuwa na ushauri wangu kwa vijana. Vijana wengi wamemaliza shule, wako huko wanabeti, lakini ukikuta vijana wenyewe wa chuo kikuu tofauti na zamani wakuti wakiandamana, wala ni kama vile hawaelewi kinachoendelea. Ile sense ya critical to their lives and nani ya uongozi wa nchi haupo kabisa. Wanakuwa kama vile abasomi tena vyuo vikuu, imekuwa kama ni shule za msingi. Kwa hiyo cha msingi mimi nasema ni lazima vijana wenyewe wajitambue, waamke, wadai haki yao, wafanye wajibu wao, ndio maisha yao yanaweza kuwa mazuri.
Naam, barabara kabisa. Basi kama unavyosikia Kamao, vijana wanatakiwa kuamka ili maisha yao yaweze kuwa mazuri.
Kweli kabisa. Basi tupate habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida leo ameahidi msaada wake katika ukarabati wa Ukraine wakati akiwa mjini Tokyo kwenye mkutano ulioleta pamoja mamia ya viongozi wa serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka mataifa yote mawili. Vita vya Ukraine vingali vinaendelea na hali ni tete, amesema Kishida. Shinikizo la kurejesha uchumi sio tu uwekezaji kwa ajili ya Ukraine, bali pia ni uwekezaji wa Japan na ulimwengu kwa ujumla, ameongeza kiongozi huyo. Kishida pia ameahidi kurahisisha vibali vya kuingia Japan kwa watu wa Ukraine, wakati pia akitangaza kufunguliwa kwa ofisi ya shirika la biashara za kigeni la Japan mjini Kyiv.
Mama wa marehemu kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny amekataliwa nafasi ya kuona mwili wa mwanawe kwa siku tatu mfululizo, timu yake imeeleza hivi leo Jumatatu, wakati mjane wake akijiandaa kukutana na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ulaya. Kifo cha Navalny akiwa kwenye gereza moja la Russia wiki iliyopita kimeshtua kiongozi wa upinzani wa Russia waliokimbilia mataifa ya kigeni pamoja na mataifa ya magharibi, wakati kidole cha lawama kikielekezwa kwa Kremlin. Idara ya magereza ya Russia ilisema kwamba Navalny mwenye umri wa miaka 47 alikufa Ijumaa wakati akiwa matembezini kwenye jela moja iliyopo upande wa juu wa eneo la Arctic.
Marekani imekemea uungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la waasi la M23 mwishoni mwa wiki, likilaumiwa kusababisha kasi ya mashariki mwa Kongo na kupelekea maelfu ya watu kutoroka makwao, wakati likiomba kusitisha kasi ya hizo mara moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia taarifa imekemea kasi zinazoendelea kuongezeka kutokana na uungaji mkono wa Rwanda. Marekani na Umoja wa Mataifa tayari wamewekea vikwazo kundi hilo. Marekani imeomba Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka Kongo pamoja na kuondoa mfumo wake wa mashambulizi ya kutoka ardhini hadi angani ambao umetajwa kuwa hatarishi kwa raia pamoja na walinda amani. Marekani pia imeomba M23 kuondoka karibu na miji miwili muhimu kwenye jimbo la Kivu Kaskazini.
Vikosi vya Israel vimeripotiwa kufanya mashambulizi ya anga na ardhini leo Jumatatu kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa afya wa Gaza wakisema kwamba idadi ya Wapalestina waliouawa tangu Oktoba imepita 1029. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba watu 107 wameuawa ndani ya siku moja iliyopita, na kwamba jumla ya watu waliojeruhiwa kutokana na operesheni ya Israel ndani ya Gaza imefikia 1069. Idadi hiyo inajumuisha raia wa kawaida pamoja na jeshi, ingawa takriban 32% ya majeshi huko Gaza ni watoto na wanawake. Jeshi la Israel leo limetangaza mashambulizi kwenye mji wa Khan Younis ambao ni mkubwa zaidi kusini mwa Gaza, wakati hofu ya kimataifa ikitanda kuhusu shambulizi lililopangwa dhidi ya mji uliopo karibu na Rafa.
Sometimes vikwazo vinakaga njiani, sometimes mawazo yanapandaga kichwani, sometimes maumivu yanakuja chumbani, mwenye furaha na huzuni na imbani wiwi. Sometimes vikwazo vinakaga njiani, sometimes mawazo yanapandaga kichwani, sometimes maumivu yanakuja chumbani, mwenye furaha na huzuni na imbani wiwi.
Ukisikia naimba, ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia. You are my confidence. Unanipa confidence.
God bless my family, bless my friends, bless my hands. Everything that I touch, I wanna see changes. Break these chains, get me out of this cage. Bless where I go, bless my feet where I stand. Bless siku za kazi, bless my weekend. Mungu akisema utoke, kafungwa baraka watu kupake matope. Bado tutakato kukisani, msiogope tuombe mwanga tutapata. Shetani, chawe na mamlaka taka taka. Many prosperity, many poverty, many dignity. Asante kwa kubariki. Unanipa macho kuona nje some other people don't see. Unanipa ways, unanipa plans A, B, na C. All the things that I've been through, I'm thankful, I'm grateful. Look the stars, look the moon, sunshine.
Ukisikia naimba, ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia. You are my confidence. Unanipa confidence.
Without you I can do nothing. You see my struggle, you came, you did something. You bring light in the dark, was a big bumpy. Mwanamke mzuri na watoto, I'm so happy. Wapo aliyeji confuse, wanashanga ni mzima wa afya, just some bruise. No excuse, now no booze, booze. Ndelea kunipa wisdom, nikifanya maamuzi. Protect my kingdom, kwenye vita wachukuzi. Kiwake juwa sawa, kuwa kwetu shawa. Jina lako dawa, umeniponya niku sawa. Neno lako power, umenivucha kwa mabawa.
Ukisikia naimba, ukisikia nashinda, unanipa confidence. You are my confidence. Sometimes napita kwenye shida, wewe unanishindia.
Unanipa confidence.
Ukisikia naimba,
unalipa confidence.
Ndio hivyo tena. Na mambo yake darasa huyu akishirikiana na Shetty wanakuambia unanipa confidence. Kibao safi kabisa ambacho moja kwa moja kinasukuma matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Basi kama tumeandika nini katika barazani?
Barazani tumeuliza, je, unadhani wazazi wanaathiriwa na mitandao ya kijamii katika malezi ya watoto? Hata kabla sijaangalia majibu kwa kweli, we mwenyewe umejionea.
Mimi ni mama wa watoto watatu.
Na ninaona kwamba kwenye mitandao
teknolojia,
hasa kwanza ukiangalia mambo ya live haya, kwamba kuna TikTok live, kuna Facebook live, kuna hata YouTube live. Wakati mwingine unamuona mama akiwa kwenye live kwa muda mrefu, unajiuliza, na je, watoto wake itakuwaaje? Sijui mimi.
Lakini watoto nao pia kwa upande mwingine nao wanapenda sana hii mambo ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Hata watoto ambao ni wadogo kabisa wa shule ya msingi.
Naam. Sasa hebu tuone baadhi ya wasikilizaji wetu wanasema nini kuhusu mitandao na wazazi na ulezi. Basi naona Jeff Koech mchunguzi, na anasema kweli wazazi wanaathiriwa na mitandao ya kijamii sawia na vijana. Wakati mwingine wazazi wengi huweka fikra kwenye mitandao, unapata kwa akili zake zipo tu kwenye mitandao ya kijamii badala ya kuangazia malezi ya watoto wao. Wakati mwingine wazazi huchukua muda mwingine mwingi katika mitandao ya kijamii na kwa hivyo kuwaacha watoto. Justin Brassiers anasema yuko kule wapi, hajasema vizuri yuko wapi, lakini anasema ndio wazazi wanawafunza watoto kilichopo kwenye mazingira sio kwenye mitandao, kwa hivyo hawaangalii mazingira, wanaangalia mitandao. Haya, Kinjo Elias anasema kubaliana nao, nakubaliana nanyi kabisa, kwa ajili watakosa kuwa na muda wa watoto wao na kuwaongelesha wakiwa kwenye mitandao. Zabron anasema yuko kule Beni, anasema hakika mitandao ya kijamii imechukua imekuwa changamoto kwa wazazi, maana watoto wamejua mambo kadhaa ikiwemo mambo ambayo hayafai kimaadili. Filipo Memba wa Dar es Salaam anasema ni kweli tunapowaambia hivi watoto, kumbe huko nje wanaviona vile visivyotakikana. Epi Asiri anasema yuko Kagera, anasema kweli kabisa wazazi sio wote wanaotumia mitandao ya kijamii, lakini wale wanaotumia inawaadhiri katika malezi. Naona ni mengi tu, siwezi, muda hauniruhusu kabisa Maria kumaliza mambo kwa sababu yanaendelea kuingia maoni ya wasikilizaji wetu,
na bado tuna mambo mengine ya kuwapasha wasikilizaji wetu.
Naam, basi nawashukuru kina Jacob Masungo, Evaristi Kitabula, kina Francisco Zabron, Didia, miongoni mwa wengine wengi kwa kuchangia mada yetu ya barazani hivi leo kuhusu, je, unadhani wazazi wanaathiriwa na mitandao ya kijamii katika malezi ya watoto. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sasa anacheza hiyo ya Kiss Daniel.
Ya Kiss Daniel kabisa, wakiwa na Davido wanasema twe twe.
Safi kabisa, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu Washington DC.
Twerk, 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 tw
Barabara kabisa. Basi kama ukiwa wakati ndio naona una peruzi kuangalia angalia lile swali ambalo tumewekea wasikilizaji wetu waliopata kutueleza kile ambacho wanakifikiria, si vibaya tukiwajulisha kwamba tunafuatilia kwa karibu sana kuhusu habari nyingine zinazoendelea ulimwenguni kote. Kule nchini Senegal unaweza kupata taarifa zetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo wagombea uchaguzi 15 kati ya 20 ambao walikuwa wamejiandikisha katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ambao umeahirishwa mwezi huu wa Aprili na Rais Macky Sall wameomba ama wametaka uchaguzi huo ufanyike kabla ya kumalizika mwezi wa 4. Lakini vile vile tunafuatilia kwa karibu kuhusiana na taarifa zinazoendelea kule DRC. Maandamano yamechacha kulikweli, mapigano yamechacha kulikweli, hali ya usalama ni tete. Wananchi wanataabika, wanaripoti kuwa njia za usafiri hasa wa bidhaa zimefungwa. Ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Nikujuze tu pia vile vile katika matangazo yetu ya leo jioni, Abdul Shakur Abud na Harris kama watakuwa hapa wakikupa taarifa mbalimbali zinazoendelea, bila kusahau katika sehemu ya pili ya matangazo ya jioni tutakuwa na taarifa za michezo pia.
Asante sana kama unavyosema Maria, kabla ya kuenda kwenye swali letu ni vizuri pia tuangalie baadhi ya maswala yanayotanda na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na mojawapo nikianza na nchini Kenya, ambapo unakumbuka kuna mwanariadha mashuhuri aliyeaga dunia kwenye ajali wiki iliyopita, namzungumzia Kelvin Kiptum ambaye alipata ajali wakati akiwa na kocha wake. Sasa bado shughuli na mipango ya mazishi inaendelea. Lakini kando na hilo, serikali ilisema kwamba kutokana na umaarufu wake na heshima aliyoipa Kenya, basi mke wake mjane alisema wakati wa mahojiano pindi tu baada ya kifo kile kutokea, akasema kwamba ndoto ya mume wake ilikuwa kumjengea nyumba na kwa hivyo ndoto ile imekatizwa na kifo. Sasa serikali ikasema basi itamjengea nyumba, na tunavyozungumza ni kwamba nyumba ya Kiptum tayari inaelekea kukamilika. Lakini sasa Maria, kumekuwa na mazungumzo mengi tu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni nyumba ambaye ni nyumba ya kudumu, ni nyumba ya mawe, lakini imejengwa na spidi ambayo haijapata kuonekana. Imetumia
ghafla namna hiyo
chini ya wiki moja tu na nyumba ikawa kwamba ile ndoto yake imetimizwa. Kwa hivyo serikali imesema kwamba haitamwacha kamwe familia ya Kelvin Kiptum. Kama ahadi yake ilikuwa ni kumjengea mke wake nyumba, basi serikali imehakikisha hilo limefanyika, likiwa kama ahadi na pia heshima aliyoipa ama aliyoiletea taifa la Kenya.
Kwa upande wangu, ninachoona kinavuma sana katika magazeti mengi na mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha huyu mwanasiasa mpinzani mkongwe na vile ndio kule Russia, ambapo watu wengi kwa kweli wameandika kuhusiana na utete wa kifo chake.
Naam, na unajua taarifa zilizopo ni kwamba, na ulikuwa umeendokeza hapo awali, ni kwamba familia yake,
mama yake haswa
na mke wake pia wamenyimwa nafasi ya kuona mwili wake. Wamesafiri zaidi ya kilomita 2000 kutoka mji wa Moscow wakielekea kwenye jela, na walipofika kule wamesemekana kwamba mwili haupo, na wamenyimwa nafasi wakiwa na mawakili wao kuona mwili wa Navalny. Sasa inakuwa kwamba kuna shida kubwa, ambapo leo hii tunapozungumza mjane wake anakutana na mawaziri wa kutoka mataifa ya Ulaya kuhusiana na kifo cha mume wake, ambapo wengi waliokuwa washirika wa mume wake kutokana na ukali wa kisiasa wa siasa ndani ya Russia, wengi wako nje ya Russia sasa hivi wakiwa katika mataifa ya ugeni, ndivyo wanashinikiza kwamba uchunguzi ufanywe nini kilichomfanyikia Navalny, ambaye unakumbuka wakati mmoja alipata sumu akiwa kwenye ndege
kabisa
na akawa Ufaransa kidogo, alafu kisha mwenyewe akarejea licha ya kuonywa asirudi Russia, akasema nitarudi tu ili nishinikize mabadiliko ya siasa katika taifa langu. Basi
ndio hivyo mambo yalivyo. Basi na kwa upande wa Tanzania, gazeti la Mwananchi linaandika na gazeti mengine na vitu vingine na mitandao ya kijamii, kitu ambacho kinatanda kule ni kwamba kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Lowassa, na maziko yake yamefanyika siku ya Jumamosi. Kwa kweli bado watu wanaandika, bado wanaomboleza na kuelezea ni jinsi gani basi wasifu wake ulivyo na utendaji wake kazi. Kuna kipindi fulani aliyokuwa kutoka kaingia upinzani, baadaye akarejea tena katika chama kikuu cha CCM pale nchini Tanzania. Kwa hiyo mengi anasemwa kuhusiana na utendaji wake kazi. Na vile vile basi kama katika swali letu la leo nafikiri tuliandika pale tukauliza nini kifanyike kuhusiana na utalii endelevu katika eneo uliloko. Na watu wameandika, wametiririka kweli kweli. Wengine wanasema kwamba ni kuruhusu tu utalii wa moja kwa moja bila kuweka masharti mengi, na watu waweze kuja kwa wingi ili waweze kufanya utalii kwenye nchi mbalimbali.
Kwa hakika Maria, tukiwa tu katika hilo swali, naona Ronald Terrell anasema yuko Nairobi, anasema wananchi wazawa tupende mbuga zetu na mandhari yetu na tuache dhana eti watalii lazima wawe ni wazungu tu. Ni katika kujibu hilo la, la utalii endelevu. Ah, namuona Kargezo Mwamba Gerard anasema nchi za magharibi ziache kufuatana na mambo ya siasa, nchini kwetu Afrika watuachie Afrika yetu tu, tutaendeleza utalii wetu.
Joyce Kakiwire huyu anatoka Bukoba Tanzania anasema kwamba tangu wakati wa COVID-19 utalii ulikuwa umeathiri sana nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania, lakini hivi sasa ninaona kabisa sekta ya utalii inaendelea vizuri, ni kuwezeshwa tu.
Jacob Masungo anasema ili kuhakikisha utalii endelevu na shirikishi unalinda mazingira katika nchi yako, unaweza kuanzisha sera ya miongozo inayowajibisha kwa makampuni ya utalii kuhifadhi mazingira, kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa ufadhili na wa mazingira, na kukuza miradi inayohusisha jamii na faida za moja kwa moja kutokana na utalii.
John Kingia huyu anatoka hapo hapo Tanzania, ni eneo la Mwanza, anasema utalii ni kitu kizuri sana, lakini ningependa vijana waelezewe zaidi na wawezeshwe katika eneo la utalii, kwa sababu wao wana nguvu mpya, kasi mpya, maendeleo zaidi.
Prince Oleleto Maika yuko kule Kenya, anasema kutunza jamii wanaotunza tamaduni zao, inao ndicho chanzo cha utalii na utazidi kutunzwa zaidi. Yani jamii wanaotunza utamaduni wao wapewe nafasi ya kuukuza na kuvutia watalii au wageni.
Na vile vile Joyce Manda huyu anatoka pale DRC anasema huku kwetu DRC sioni utalii wowote, niko nikikimbia tu vita na hakuna mengine yanayoendelea.
Namuona David Kuizera anasema kwangu nafikiri kwamba mataifa ya kipatika, ambapo wanapatikana, ambapo kunatolewa vieti vinavyohusiana na usalama, basi zitawezesha watu kuingia kwenye sekta ya kwenye sekta ya utalii. Unaona maoni kweli yametolewa mengi,
yametoka kwa kweli, lakini nafikiri kabla hatujakamilisha matangazo yetu tupate kibao cha Nandi, kile ambacho tukikicheza pale awali. Anasema da.
Nashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye VOA Express, Maria. Asante sana. Nami jina langu Harrison Kamau, upande wa pili tukiwa naye Aida Isa, na kutoka hapa Washington DC, basi tunakutakia kila laheri popote ulipo.
Sihemi yada, penzi si madeni nchina, halina gautemi yada.